มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกครั้งในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์ทัศนีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของการดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านหลังจากที่เราได้ประสบกับภาวะน้ำท่วมอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับชาวบ้านชาวช่องเขากำลังเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านกันยกใหญ่แต่ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับยังไงแล้วเราก็ร่วมกันเอาใจช่วยสมาชิกชาวไทยทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหากับน้องน้ำอยู่อีกนะครับก็ยังไงแล้วก็สู้ๆนะครับอย่าเพิ่งไปท้อมันนะครับเอาละครับเราพูดกันมาในหลายๆเรื่องการดูแลบ้านรายการตอนนี้จะเป็นเรื่องของประตูหน้าต่างท่านผู้ฟังครับน้ำท่วมถ้าไม่ถึงประตูไม่ถึงหน้าต่างนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมลึกถึงขนาดหน้าต่างนี่ปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของบานประตูแล้วก็หน้าต่างตกรวมถึงบวมเนื่องจากแช่น้ำเป็นเวลานานนะครับวิธีการในการดูแลนะครับอันนี้คงต้องใช้เวลาโดยการรอจนความชื้นระเหยออกหมดถ้าอาการยังไม่หายคงต้องเปลี่ยนประตูหน้าต่างที่ชำรุดเหล่านั้นถ้าจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าพอมันบวมแล้วเนี่ยบางทีมันเกินเยียวยาจริงๆนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้กบใสให้ใสๆส่วนที่มันบวมให้คืนกลับได้เนี่ยมันก็โอเคแต่ในกรณีของท่านที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะมันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะครับอย่างไรแล้วก็ลองตามช่างมาดูแต่หากว่าเป็นอันนี้เป็นประตูไม้จริงนะครับประตูหน้าต่างที่เป็นไม้จริงปัจจุบันนี้มีการทำประตูจากวัสดุต่างๆเช่นประตู PVC อันนี้แค่ถ้าลงน้ำนี่ก็จะเจอปัญหาเรื่องของเปลี่ยนสีนะครับมอมแมมทำความสะอาดซ่านล้างเหมือนกับล้างท่อล้างอะไรทั่วไปนะครับใช้น้ำยาทำความสะอาดแต่ถ้าเป็นประตูไม้อัดประตูไม้อัดเนี่ยนะครับมันจะมีพาร์ติเคิลบ้างเป็นไม้อัดยางทำโครงคร่าวบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับผมคิดว่าน้ำท่วมเนี่ยผมเห็นมาก็คือพังนะครับละลายมองข้างบนนะครับยังไม่อัดเนี่ยมันพังแต่มันก็ยังคงอยู่ในรูปนะครับแต่ข้างล่างในพังแบบโดนอันนี้จิ้มกระทะลุแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ติเคิลนะครับสมมติว่ามันท่วมมาเซนหนึ่งส่วนสี่ของประตูเนี่ยมันจมน้ำอยู่เรามองไม่เห็นหรอกครับแต่พอน้ำลดปรากฏว่าไอ้ส่วนที่โดนน้ำท่วมมันละลายหายไปหมดแล้วครับโวเลยโบเลยนะครับสัตว์ประหลาดต่างๆสามารถเข้าไปในบ้านได้อันนี้ต้องระวังนะครับแนะนำว่าไม่ต้องซ่อมหรอกครับเปลี่ยนเถอะนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยไม่ยากเลยนะครับอุปกรณ์ของประตูหน้าต่างเช่นบานพับลูกบิดกุญแจที่ทำด้วยโลหะก็ต้องเช็ดให้แห้งสนิทจากนั้นก็พ่นด้วยสเปรย์ไล่ความชื้นเพื่อหล่อลื่นแล้วก็กำจัดสนิมนะครับอาจจะใช้กระดาษทรายช่วยขัดสนิมออกนะครับให้ลองเสียบและไขกุญแจทุกดอกเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆมีการเคลื่อนไหวเป็นการทำให้น้ำยาหล่อลื่นที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างทั่วถึงนะครับชิ้นส่วนใดเป็นสนิมก็ขัดออกแล้วก็ทาสีกันสนิมทับซะส่วนในเรื่องของเหล็กดัดนั้นนะครับให้ดูว่ามีส่วนใดที่มีสนิมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายง่ายๆนะฮะหลักการก็คือขัดมันออกตรงไหนเป็นสนิมขัดออกนะครับใช้กระดาษทรายน้ำนี่แหละฮะขัดรอให้แห้งแล้วก็ทาสีกันสนิมส่วนประตูหน้าต่างที่เป็นไม้นั้นนะครับบางครั้งมันจะมีการบิดตัวนะครับถ้าบิดตัวมากบิดตัวน้อยยังพอจะดัดกันได้แต่ถ้าบิดตัวมากเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเกินความสามารถที่จะดัดได้ก็คงก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนประตูนั้นไปอีกแบบนึงนะครับที่เราเจอกันเยอะๆคือพวกประตูเหล็กครับชัตเตอร์ทั้งหลายนะครับชัตเตอร์แบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือประตูแบบเปิดปิดด้านข้างนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดแช่น้ำไว้ไม่นานเนี่ยมันก็จะคงแค่เป็นการสนิมมีการติดขัดนะครับท่านสามารถที่จะขัดสนิมออกแล้วก็พ่นสีทับหยอดล้อลูกล้อล้อเลื่อนต่างๆก็สามารถหยอดน้ำมันหรือใช้เจลบีช่วยได้นะครับประตูเลื่อนหน้าบ้านนะครับประตูชัตเตอร์นะครับเปิดขึ้นลงนะครับก็สามารถที่จะซ่อมแซมโดยใช้น้ำมันหล่อลื่นนะฮะหยอดเจลบีทาเจลบีซะแล้วก็ทำเก็บสีใหม่ได้แต่ถ้าเกิดมีการผุก็คงต้องเปลี่ยนเป็นชิ้นๆไปนะครับไม่ยากเลยนะครับลองทำดูได้จริงๆแล้วสมาชิกในครอบครัวช่วยกันนะครับซื้อเครื่องมือมาแล้วก็นั่งทำกันได้เป็นรูปแบบนึงในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวกันด้วยนะครับนั่นก็คือแนวทางแล้วก็วิธีการในเบื้องต้นนะครับที่จะช่วยท่านสามารถดำเนินการซ่อมแซมบ้านของท่านได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะครับได้มาจากหนังสือบ้านหลังน้ำท่วมของท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นะครับซึ่งทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้รายการตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ